3 u 3.
3 u 3.
3 u 3.
Dobar dan i dobrodošli u 3 u 3. U ovoj emisiji objavljujemo.
Direktor Zavoda za javno zdravlje u Novom Pazaru Šefadil Spahić rekao je da se broj hospitalizovanih pacijenata zaraženih koronavirusom u ovom gradu svakodnevno smanjuje i da je trenutno 5 puta manji u odnosu na septembar, kada je na lečenju bilo i preko 200 pacijenata.
Poslanici iz Skupštine Srbije izabrali su Edina Hodžića, aktuelnog vršioca funkcije, za predsjednika Osnovnog suda u Novom Pazaru.
Grad Novi Pazar ponovo je oglasio na prodaju objekte u centru grada u kojima su trenutno smeštene prostorije gradske toplane, vodovode i kanalizacije, gradske čistoće i radiotelevizije Novi Pazar po ukupnoj početnoj ceni od 2,5 miliona evra.
O najavljenim i ostalim temama u nastavku opširnije.
Direktor Zavoda za javno zdravlje u Novom Pazaru Šefadil Spahić rekao je da se broj hospitalizovanih pacijenata zaraženih koronavirusom u ovom gradu svakodnevno smanjuje i da je trenutno 5 puta manji u odnosu na septembar, kada je na lečenju bilo i preko 200 pacijenata. On je za Radio 100 Plus naveo da su i svi ostali parametri u blagoj stagnaciji posljednjih mjesec dana i da se epidemiološka situacija polako stabilizuje.
Ako imali smo negde procenat pozitivni, samo govorimo o PCR testovima u odnosu na ukupan broj poslatih i urađenih testova, bio je iznad 35%. A vidite da je u toku današnjih dana i u toku posljednjih 7 dana on je ispod 15%. Znači da imamo negde za 3 puta bolje rezultate nego što smo ih imali pre mjesec dana.
Spahić dodaje da je u posljednja 3 mjeseca primjeten porast vakcinisanih prvom dozom, kojih je u septembru bilo oko 3000, prošlog mjeseca 1700, dok je u novembru prvi put vakcinisano 800 građana. On navodi da je od uvođenja COVID propusnica povećan i broj mladih osoba koje se po prvi put vakcinišu.
Poslanici iz Skupštine Srbije izabrali su Edina Hodžića, aktuelnog vršioca funkcije, za predsjednika Osnovnog suda u Novom Pazaru. On je bio jedini kandidat za tu poziciju, a tokom izbornog postupka od strane Komisije Visokog saveta sudstva dobio je maksimalne ocene. Na čelu Osnovnog suda u Novom Pazaru je sredine aprila, nakon što je prethodna predsjednica Ana Pećinović izabrana za sudiju Višeg suda. Hodžić je od 2008. godine u Osnovnom sudu, u kojem je obavio pripravnički i saradnički staž, pravosudni ispit položio je 2011. a prvi put za sudiju tog suda izabran je u aprilu 2015. Do 2019. godine sudio je u građansko-pravnim sporovima, od 1. januara te godine je postupao u krivičnim predmetima. Osnovni sud u Novom Pazaru ima 19 sudija.
Grad Novi Pazar ponovo je oglasio na prodaju objekte u centru grada u kojima su trenutno smeštene prostorije gradske toplane, vodovode i kanalizacije, gradske čistoće i radiotelevizije Novi Pazar po ukupnoj početnoj ceni od 2,5 miliona evra. Ta početna cena umanjena je za 20% u odnosu na letos, kada nije bilo zainteresovanih za njihovu kupovinu, zbog čega je oglas poništen. Na prodaju se nudi parcela površine 10,5 ari iz grada od 1755 kvadrata u ulici Stane Bačanin, u kojoj je smeštena radiotelevizija Novi Pazar, po početnoj ceni od 637.600 evra. Oglašena je i prodaje 58,8 kvadrata ugostiteljskog objekta u podrumu ulici 28. novembra po ceni od 282.480 evra. Na licitaciji će se naći i 5 kancelarija na prvom spratu zgrade u kojoj su smeštene uprave gradske čistoće, toplane, vodovode i kanalizacije, kao i 7 u prizemlju površine 186 kvadrata. Cena za kancelarije na spratu je 548.800 evra, u prizemlju 1.064.000 evra. Ukoliko bude prijavljenih, licitacije će biti održane 21. i 22. decembra.
Poslanik SDA Sandžaka Enis Imamović pitao je na sednici Skupštine Srbije šta rade tužioci dok se u Srbiji pod zaštitom policije slavi genocid, veličaju ratni zločinci i širi verska i nacionalna mržnja, i da li će reagovati na rastući fašizam koji je po zakonu zabranjen, i pozvao ih da odgovore da li je za njih Ratko Mladić zločinac ili heroj. On je pitao direktora beogradske policije, pošto je, kako je rekao ministar policije, očigledno organizatori zaštitnih huligana, ko su ljudi koji su privodili aktivistkinje, da li su to policajci ili huligani sa ovlašćenjima. Dodao je da se u vreme Miloševića krila Srebrenica, a danas se slavi, i to pod zaštitom policije, i dodao da je sada opasno biti Bošnjak u Srbiji i Beogradu. Poslanik SPS-a Đorđe Milićević poručio je predsedavajućem Ivici Dačiću da je morao da prekine govornika jer je uvredio Srbiju i srpski narod, nazivajući je genocidnom državom i genocidnim narodom i optužio Imamovića da pokušava da otme biračko telo Muamera Zukorlića. Srbija nikad neće prihvatiti da je izvršen genocid i da je Srbija genocidna država, neka me uhapse, imam pravo na mišljenje, rekao je Milićević.
Odbornici Skupštine grada imenovali su pravnika Vladimira Marinkovića za zamenika gradonačelnika Novog Pazara umjesto Igora Novovića koji je ranije podneo ostavku na tu funkciju. Marinković je na ovoj sednici pre imenovanja podneo ostavku na mesto vršioca dužnosti direktora gradske toplane gde će ga zameniti ekonomista Nemanja Mančić. Glasovima vladajuće većine za novog člana gradskog veća izabran je ekonomista Nikola Milenković koji je od 2008. godine zaposlen u gradskoj upravi Novog Pazara. On je na ovo mesto imenovan umjesto Nedžada Plojovića, zaduženog za saradnju sa mesnim zajednicama i poljoprivredu, koji je ostavku podneo istog dana kada i Novović. Novo izabrani funkcioneri, ali i oni koji su podneli ostavke, kadrovi su liste Aleksandar Vučić i Ivica Dačić za našu decu, a u javnosti se posljednji dana spekulisalo da su ove kadrovske promjene rezultat nesuglasica u odboru novopazarskih naprednjaka. Međutim, šef ove odborničke grupe, Nikola Jolović, oštro je za Radio 100 Plus demantovao ove spekulacije.
Nema nikakvih nesuglasica, kao što su naveli u svojim ostavkama. Ostavke su podneli iz ličnih razloga. Ono što mogu da kažem, da što se nas, gradskog odbora, tiče uopšte stranke na Republici, nikad nismo bili jači, nikad složniji.
Da li oni i dalje ostaju članovi vaše stranke i
da, aktivisti? Da, naravno.
Sednica je trajala nepuna dva sata, a počela je učenjem dove i minutom ćutanja nedavno preminulom potpredsjedniku Narodne skupštine i predsjedniku Stranke pravde i pomirenja Muameru Zukorliću. Na zahtev taksi udruženja iz Novog Pazara, vožnja taksi prevozom na teritoriji ovog grada biće duplo skuplja nego što je to bila do sada. Njihov zahtev usvojen je na sednici Skupštine grada uz obrazloženje da cene ove vrste prevoza nisu promenjene od 2014. godine, a da je u međuvremenu sve poskupilo. Prema novom cenovniku start će koštati 100 dinara, pređeni kilometar 80, a čekanje sat vremena 500 dinara, što je pojedinačno po stavkama povećanje za oko 100%. Ove cene se odnose na radne dane i subotu od 6 do 22 sata, a primjenjivaće se narednog dana od dana objavljivanja u službenom listu grada.
Usame Zukorlić, sin osnivača Stranke pravde i pomirenja Muamera Zukorlića, imenovan je za vršioca dužnosti predsjednika partije, pošto je, kako se navodi kao jedinstven predlog, dobio jednoglasnu podršku predsjedništva u proširenom sastavu. On je u prvom obraćanju članovima kao prioritete delovanja naglasio uspostavljanje jedinstvene islamske zajednice sa centrom u Sarajevu, održavanje sporazuma sa vladajućom Srpskom naprednom strankom u Srbiji, saradnju sa Turskom, Evropskom unijom i Sjedinjenim Američkim Državama.
Javno komunalno preduzeće Gradska čistoća iz Novog Pazara mesečno prikupi od 200 do 250 kg papira iz ovdašnjih preduzeća, javnih ustanova, knjigovodstvenih i advokatskih kancelarija, koji se kasnije reciklira, saznaje Radio 100+. Direktor ovog preduzeća, Armin Mehović, kaže da je u gradu raspoređeno oko 170 korpi za kancelarijski papir, a da u jednu može da stane oko pola kubika.
Mi smo 170 kutija podelili svim ustanovama, javnim, u stvari svim onima za koje znamo da troše papir. Međutim, ima onih koji skupljaju i ima onih koji ne skupljaju. Za toliki broj kancelarija i preduzeća i ustanova i svega ostalog, to je slabo. Ali eto, opet bar smo napravili neki početni korak.
On je pozvao zainteresovane do kojih nisu došli, a koji troše mnogo papira, da im se jave i da dobiju jednu takvu kutiju. Mehović je pojasnio da se taj papir nakon prikupljanja balira, pakuje u kocke i šalje na prodaju firmi sa kojom imaju ugovor, a sredstva koja ovo preduzeće zaradi na taj način troše se na održavanje samog sektora reciklaže.
Pratili ste 3 u 3. Ja sam Ishak Slezović i želim vam prijatan ostatak dana uz naš program.
3 u 3.
3 u 3.
Emisija je realizovana uz podršku grada Novog Pazara i opština Tutin i Raška.
3 u 3.